Бунда вице-президент болуп иштеген 2000-чи жылы мамлекет башчылыкка ат салышып, бирок Джордж Бушка уттуруп койгон. 2007-чи жылы Гор климаттагы өзгөрүүлөр чөйрөсүндөгү иш-аракеттери үчүн Нобель сыйлыгына ээ болгон. Ошол эле жылы айлана чөйрөнү коргоо темасына арналган документалдуу фильм үчүн Оскарга татыган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 6 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 2 июнда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Талас аймагында 19-24 дарежа жылыйт. Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 22-27 дарежа жылуу. Баткенде 20-25, Нарында 17-22 дарежа жылыйт. Ысык Көлдө 16-21 дарежа жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 24-26 дарежа жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Биринчи июнда Жалал Абад шаары менен Сузак районунда өзгөчө абал режими аяктаганы менен жарандар аймакта тынчтык орноруна анча ишенбей турушат. Алардын пикирине караганда эл тынчтыгын ар кандай күчтөр, маселен мурунку бийликтин калдыктары жана курал жарактуу кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү бузушу ыктымал. Убактылуу өкмөттүн Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарындагы өкүлү Исмаил Исаков облустагы абал ички иштер уюмдарынын көзөмөлүндө болоорун, бирок коменданттык саат бүткөндөн кийин облуста 100% тынч болоруна ишенбей турганын билдирди. Облустагы кырдаалга Рыспай Абдраимов сереп кылат.
Убактылуу өкмөттүн үч облустагы өкүлү Исмаил Исаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Жалал Абад шаары менен Сузак районунда өзгөчө абал жоюлганы менен элдин коопсуздугун облустагы тартип сакчылары көзөмөлдөрүн билдирди. Облуста кооптонбой жашоого негиз бар. Тынчтыкты сактоого бийлик колдон келген аракетин жумшайт. Ошол эле учурда облуста жашаган ар бир адамда коопсуздукту сактоого аракет кылышы абзел. Эл арасын дүрбөтөр эски бийликтин жактоочуларда жөн жатпоосу мүмкүн, деп айтты Исмаил Исаков.
Эми бирок 100% бардыгы сактайбыз дештилер өтө кыйын. Бүгүнкү кырдаалдачы сөйлегенде мурунку системаны каалагандар, ошол системаны кайтып алып келебиз дегендер, ошол системаны алып келебиз дегендерге акча тараткандар арабызда да бар. Мен ойлойм, элдин кооптонгону бул чынында туура нерсе да. Бирок ошолоруна карабай бүгүн биз колдон келген аракеттердин баарын жасайбыз, элдин коопсуздугун жакшынакай сактап бергенге.
Аскерлер көчөлөрдү кыдырып тынчтыкка абай салып турса, элдин көңүлү ток турмак. Жалал Абад шаар тургуну Кубаныч өкмөттүк куралдуу күчтөрдүн облус борборунан биринчи күндө кеткенин туура көргөн жок.
Ишенич кыйыныраак да. Комендантык маалда эл более уверенный жашады да. Сөз дагы жүргөн өзү. Пролетет экен, кичине дагы улайт экен, референдумга чейин деп. Ушундай болсо жөнөкөй элге жакшы экен да. Ишеничтүү болот экен. Солдаттар жүрөт, значит биздин защитниктер бар экен деген коркунуч жок, свободный. Кооптуу жагдай эми өткөндө кичине ич атышып калгандар чыгабы деген кооптонуу, адамдарда мындай барбы деген ой бар
деген Кубанычтын пикирин облус тургуну Сабыр Мынтип кубаттады.
Сааттын мүнөтү да күттү да. Эми бирок карапайым элдин арасында мурдагыдай көзөмөл болбогондон кийин чыр чатак же бир коопсуз окуялар болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар бар да элдин арасында.
Акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова коменданттык сааттын токтогонуна кубанганы менен элди тынчтанткан жагдайлар да ортого салды. Анын баалында облус калкты өз кызыкчылыгына пайдалануучу адамдар менен кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн арылган жок. Бийлик өкүлдөрүнүн бири бири менен өзара каймай айтышууда элди сарсанага салууда.
Эмнегедир мен кооптонуп турам. Себеби бүгүнкү күндө кылмышкерлер өтө активдештирилген. 14-түндө 19-унда болгон окуялар элдин арасында бири бирине билинбесе дагы карама каршылыкты туудуруп койгон. Ошон үчүн жашырын жок, 3-4-5 күчтөр деген Жалал Абад областынын элин өзүнүн максатында, өзүнүн жеке максат пайдалангысы келген саясатчылар, инсандар дагы аябай көбөйүп кетти. Элдердин бийлиги анчалык ишеничи жок, тынч уктап жатканга мүмкүн эмес.
Облустагы адам укугун коргоочу адилеттик уюмуна өзгөчө абал киргизгенден бери бир нече адам укугун сактоо өтүнүчү менен кайрылган. Уюндун маалымат катчысы Абдымалик Шариповдун ырасташынча, коменданттык саатты кур дегенде бир айга узартса болмок. Анткени Сузак районундагы Кызыл Байрак айылынын тургундары менен Нокен районундагы бүргөндүк кыштагынын жашоочуларынан ал аймактарда болуп жаткан мыйзамсыздыктар тууралуу кайрылуу түшкөн. Чыр чатактуу жайларды изилдеп, жаңжалга шыкак болгон адамдарды жазага тартпаса, тынч жашоо мүмкүн эмес, дейт Абдымалик Шарипов.
10 күн ичинде коменданттык саат жарыяланган болсо, ушундай эл нааразы болгон, эми кыскартып коюшту, өкүнчтүү. Эми кооптуу жагдайлар бар. Кызыл Байракка барып келди, жерде абал кооптуу. Бир күндөн бир күнү арыз алды.
Уктурундар деп Анарсып Абдраимов.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезектүү эфирдеги маекте байланышта Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора.
Рахмат, саламатсызбы, дагы бир жолу. Биз азыр энергетика маселелери тууралуу маектешебиз. Биз менен түзүүдө көз карандысыз талдоочу Жаныбек Оморов турат. Жаныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына кечээ энергетика министринин милдетин аткаруучусу Осмонбек Артыкбаев ошол Кыргызстандын донорлоруна 10 ашуун инвестициялык долбоорлорду сунуштаганы маалым болду да. Анан айтсаңыз, Кыргызстандын энергетика тармагы азыр кандай инвестициялык колдоого муктаж?
Рахмат. Эң биринчиден эми бул энергетика бир баягы өзөктүү сектор болуп аткандан кийин биринчиден муну тартипке салыш керек болуп атат да. Бул бүгүнкү күндө абдан бир жаман абалга келип такалганда эң жерде мен бир беш багытты бөлөт элем да. Биринчи ушуну тартипке салып туруп, анан жанагы инвестициялар мындай натыйжалуу жүрмөк да. Тартипке салбасак булар кыйын болуп атат да, бул багытта иштеш. Биринчиден бул финансылык тартип керек болуп атат да. Канча акча чогулуп, каякка колдонуп атат, бул өзүбүздүн акчабыз, бул ушу натыйжалуу мындай бир ачык айкындык болбой келген да буга чейин. Экинчиден могу профессионалдык менеджмент болбой атат. Эми азыркы утурумдук өкмөт, азыркы жаңы министрдин аракет жакшы кадамдар жасап атат. Утурумдук өкмөт декрет кабыл алды, баягы айкындык, ачыктык боюнчачы ошол талкууланды. Анан министр да жарыялабады, мындан кийин энергия барондор болбойт бизде деп. Эгерде ишенип турабыз, ушулар ушул багытта жүрсө иш ордуна оңолот го деген үмүт мененчи. Эгерде экинчи ушу профессионалдык менеджмент келсе, анан ушул кадр маселеси туура чечилет эле да. Ошолор ишти туура жүргүзүп, баягы дүйнөлүк жакшы эмелерге тажрыйбага таяныпчы, кадр маселеси эң орчундуу да, ушуга көңүл бурбай келинип атат да. Баягы ишти билип билбеген киши ишти билген кишилерди башкарса буга чейинкидей. Биз Кыргызстан экономика өнүкпөйт да, бул эки азыркы абал ушул бойдон кала берет да. Анан төртүнчү маселе бул ички ресурстарды максималдуу пайдаланып мобилизация кылыш керек да. Бул сырттан күч бирдеме жардамды күтүп отура бербейчи. Мен жакын арада бул Кореяда болуп келдим, Түштүк Кореяда. Ошолордун баягы алдыңкы технологияларды кантип өнүктүрөт, ички ресурстарга аябай мобилизация кылат экен да, өзүнүн кадрларына абдан таянат экен. Ал эми бизде баягы көбүнчө баягы донорлордон үмүт кылып отура беребиз дагы, донорлорду так контролго ала албайбыз да. Алар баягы кайсы багытта алып барып атат, эмне кылып атат, акча кандай натыйжалуу пайдаланып атат. Эгерде ошону өзүбүздүн ресурстарды биринчи натыйжалуу пайдаланып, анан тигилерди баягы кошумча ошолорду ишке ашырсак эң жакшы болот эле. Ошол анан эң акыркы бешинчиси бул баягы сырттан келген эл аралык финансы институттар болобу, башкалар болобу, ошолордун жардамын анан ушуга бир кошумча кылыш керек да.
Буга чейин да ошол бир топ инвестициялык инвестиция келген маалым да, каражатчы, анан бирок өлкөнүн энергетика тармагы дагы эле мындай оңоло албай атат. Анан ушул инвестициялык колдоолор, жардамдар натыйжалуу болушу үчүн эмне керек, эмне тоскоол болуп атат, кандай?
Ошол эң эле тоскоолдук баягы биз өзүбүз ички системабызды тартип жок да, өзүбүздүн ичибизде. Эгерде ошол жанагындай финансылык тартип, жанагындай туура менеджмент, жана кадрлар туура чечилсе, корпоративдик башкаруу деген бар. Баягы мына азыр жакшы туура кыймылдар болуп атат. Могу көз карансыз баягы директорлор кеңеши мындай жанагы түзүлдү. Мурун болсо баары тең баягы билесиз да, бир кишиге баш ийип келбеди беле, көз карансыз болбой. Алар баягы көзөмөлдөп турат да, кандай иш алып барып атат бул энергия компаниялар. А жерде бир абройлуу иштин жайын билген мындай бир тажрыйбасы бар кишилер отуруш керек да. Ошолордун көзөмөлүнөн анан алар баягы бир айда ар бир айда отчетун алып, анан жылдык отчетун алат да. А баягы күнүмдүк ишти жанагы профессионал менеджмент менеджерлер жүргүзөт, жакшы тажрыйбалуу кадрлар жүргүзөт да. Эгерде мондай ички тартип, эгерде мындай бир жолго түшүп туура эмес, өзүбүздүн баягы колдогу бар ресурстарыбызды туура пайдаланса, анан сырттан келген ресурстар натыйжалуу пайдаланып, ошо өзүбүздүн программабыздын негизинде пайдаланмак да. А болбосо ал натыйжасыз эле кетип атат. Мисалы миллиондогон долларга келет, проект жасап атып, өзүбүздүн акчабыз жанагындай шартта болуп аткандан кийин тигилер деле баягы натыйжа жакшы бере албай калып атат да. Ошон үчүн могу эки багытты мындай параллель алып кетиш керек да.
Рахмат чоң Жээнбек мырза, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзөөдө энергетик маселелер боюнча көз каранды талдоочу Жээнбек Оморов менен маектештик. Прага.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы түз эфирдеги маектерди сунуш кылды. Бишкекте саат 9:15 өттү. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы бүгүн 2-июнь шаршемби. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Өзбекстан Сох анклавындагы оор согуштук техникаларды алып чыгууга макул болду. Жарандык коомдук колдоо борборлорунун ассоциациясы Сорос Кыргызстан кору менен биргелешип баш мыйзам боюнча талкуу уюштуруп жатат. Ауганстанда бүгүн 3 күндүк тынчтык курултайы башталууда. Израиль дүйшөмбү күнү деңизде колго түшүрүлгөн палестиначыл активисттер кое берилет жана депортацияланат деп билдирди. Япониянын өкмөт башчысы Юкио Хатояма кызматынан кетип жатканын жарыялады. Бүгүн Бишкекте ички иштер министрлигинин академиясында жашы чет элдик өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу боюнча илимий практикалык эл аралык жыйын өтөт. Кожомкул атындагы спорт сарайында болсо апрель окуяларында курман болгондорду эскерүү концерти уюштурулууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо кээ бир окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Кабарларда айтылгандай, Ауганстандын борбору Кабулда бүгүн уруу башчылар курултайы Лоя Жырга ачылат. Анда президент Карзайдын өтүнүчү боюнча талиптер менен жарашуу маселеси талкууланмакчы. Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Лоя Жырга чакырып, талиптер менен мындан аркы мамилени талкуулагана жатканын Ауган президенти майдын башында Вашингтондо расмий сапарда болгон кезде Ак Үйдө да ырастаган.
I appreciated the president sharing his plans for the upcoming consultative peace Jirga, an important milestone that America supports.
Карзай алды жакта өткөргөнө жаткан кеңешме курултайы тууралуу пландарын айтканын, муну Кошмо Штаттары колдой турганын, ошондой эле Ал-Каидадан кол үзгөн талиптерди коомго тартуу жагынан Ооган өкмөтүнүн аракеттеринде Вашингтон кубаттоогаларын президент Барак Обама өзү маалымдаган. Аксакалдар жыйыны бул маселени чечүүдө бурулуш учуру болуп калышы ыктымал экенин Хамид Карзай кече кайрадан белгиледи. Европа биримдигинин атайын өкүлү Вига Удас Ушаскас
Having in mind the complexities of problems and challenges Afghan nation is facing, that the peace jirga will not produce immediate results.
Ооган эли ушул тапта туш келген проблемалар менен милдеттердин татаалдыгын эске алганда, Лоя Жырганын чечими тез эле натыйжасын бербегени менен келечектеги тынчтыктын негизин түзөрүн, анын башталыш процесси болуп каларын белгилеп, Евросоюз, НАТО Ооган өкмөтүнүн бул демилгесин колдойдурганын ырастады. Лоя Жыргага бардык 34 провинциядан 1,5 миңдей делегат келди. Алардын арасында улуттук тайпалардын социалдык жана саясий ар түрдүү катмарлар менен топтордун абройлуу өкүлдөрү бар. Ауганстанда биринчи улуу жырга 2004-жылдын башталышында чакырылган жана ага өлкөнүн конституциясын түзүү маселеси коюлган. Бул жолу андан да орчун маселе тынчтыкка жетишүү иши каралат. Делегаттардын бири Элди кеңешке коюлуп жаткан маселе өлкөнү кайра курууда жакшы натыйжаларды берерине ишене тургандыгын билдирди. Калктын көпчүлүгү да козголоңчулар менен акыры бир тил табылат, өлкөгө баракатчылык келет деп үмүт кылууда. Ошол учурдан көз карандысыз эксперттердин бири Мухаммед Факур Курултайга өңчө өкмөттү жактагандар гана чакырылганына, ал эми сынчыл көз караштагылар жок экенине көңүл буруп, жырганын жыйынынан жыргата турганда эле тыянак чыгарына күдүктөнгөндөр да аз эместигин көрсөттү. Жыргага чын эле Талибандын ага кошулбаган башка козголоңчул топтордун бир да өкүлү келген жок. Лоя жырганын жыйынтыгы алдында Америкалык атайын кызматтарынан Ал-Каиданын Ооганистандагы жетекчиси Абу Язид же Шейх Масри өлгөн саяктанат деген кабар таркады. Айтымдал 21 майда Түндүк Вазиристанда козголоңчулардын жабытына жасалган ракета жапырыктан абыт болгон. Исламабад өкмөтү муну расмий түрдө тастыктаган жок. Бирок жергиликтүү чалгынчылардын бирине шилтеме жасап, маалымат каражаттары кабарлашты. Бул кабарды билдирген адам Ал Язиддин сөөгүн көрбөгөнүн, анын кайсы жерге көмүлгөнүн да билбей турганын моюнга алган. Эгер анын өлгөнү чын болсо, анда бул Ал-Каида үчүн чоң сокку болот деп билдирди биздин радиого Пешаварда иштеген журналист Арахимулла Юсафзай. Абу Язид Ал-Каиданын аскерий операцияларын, финанс иштерин тескеген. Мындан тышкары Усама бин Ладен менен байланыш түзгөн жападан жалгыз адам болгон дешет.
Al-Yazid was someone who was responsible for the military actions inside the group. So of course he had an important role and he also was the link between
Ал уюмдагы үч адамдын бири болгону калетсиз, бирок анын орду бош калбайт болуу керек, дейт германиялык журналист Савут Мехенет. Буга чейинде Абу Язиддин өлгөнү тууралуу бир нече ирет маалымат таркап, бирок алардын бири да бышыкталган эмес.
Ооганистанда башталып жаткан тынчтык курултайы жөнүндө Эсенбай Нурушев билдирди. УБД Азаттык радиосу эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстан Тажикстанга өткөрбөй жаткан вагондордун саны 2500 чукулдап калды. Темир жол блокадасына дүйшөмбү тарткан чыгым 100 миллион долларга чыкты. Ташкенттен Тажикстанга кеткен бирден бир темир жол каттамын тосуусу жарды өлкөнүн экономикасын ого бетер татаалдан тууда. Бул жагдай тажик өкмөтүн Өзбекстанды айланып өтчү темир жолду куруу боюнча долбоордун үстүнөн иштөөгө мажбурлоодо. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Өзбекстандын темир жолду тосуусу коңшулаш эки өлкө ортосундагы акыркы жылдары ырбап бараткан суу ресурстары жана электр энергиясы менен камсыздоого, атүгүл шпиондук айыптоолорго байланышкан чатактын уландысы. Өзбекстан сейсмологиялык проблемаларга жана суу ташкындын кесепетинен темир жолдун 11 чакырымдай бөлүгүн пайдалануу коопсуз болуп жатканын, аныңдоого финансылык техникалык каражаттар тартыш экенин айтып актанууда. Бирок Тажикстандын жумушту өзүбүз бүткөрөлү деген өтүнүчүн четке каккан. Ташкент темир жол блокадасын 2009 жылы дүйшөмбү Рогун кесинин курулушуна киришкенде баштаган. Өзбек тараптын ырасташынча, кес курулса, суу тартыш болуп өлкөнүн пахта чарбасы зыян тартат. Ал эми 330 метрлик платина 10 балдык жер титирөөгө чыдабайт экен. Тажик жетекчилиги кести курууга Өзбекстандын кыш айларында көгүлтүр отунду жана электр энергиясын түрдүү шылтоолор менен бербей койгону түртүп жатканын айткан. Ташкент өз территориясы аркылуу Тажикстанга Түркмөнстан жана Кыргызстандан келген электр энергиясын да өткөрбөй койгон. Өзбекстан февралдан тарта кести курууга зарыл материалдарды, экскаваторлорду жана жабдууларды да өткөрбөй жатат. Тажик бийликтеринин айтышынча, НАТО'нун Ауганстандагы аскерлерине деген 300 вагондой жүк да кармалууда. Ташкент темир жол пайдаланууга кооптуу дегени менен азык түлүк жүктөлгөн вагондорду өткөрүп турат. Дүйшөмбү темир жол чатагын жөндөөгө көмөктөшүүнү сурап, АКШ, Германия, Япония, Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмуна кайрылса да, азырынча майнап жок. Дүйшөмбүлүк эксперт Саймуддин Дустов Өзбекстандын темир жол блокадасы түздөн түз Рогун кесин курууга каршы багытталган деп болгойт. Тажик өкмөтү Рогун долбоору кандай катаал проблемалар менен байланышканын көрө билбей кыйын абалга кабылды. Рогунду жалпы элдик долбоор деп жарыялоо да чоң мүшкүлдү алып келди. Өзбек акылмандары Тажикстанга каршы ойлоп тапкан бороолордун бири туруктуу экономикалык блокада болууда, дейт дүйшөмбүлүк серепчи. Бул жагдайда тажик өкмөтү альтернативдүү жолдорду издөөдө. Өткөн аптада Тажикстан жана Ирандын өкүлдөрү эки өлкөнү Ауганстан аркылуу туташтырган темир жол долбоорун талкуулашты. Чыгышта Кытайга, батышта Түркмөнстанга чыккан темир жолду куруу маселеси тажик парламентинде да талкууланды. Талдоочулардын айтышынча, Тажикстанды Кытай же Ауганстан аркылуу тыш дүйнөгө чыгарган темир жолду бүткөргөнгө азы 5 жыл керек. Ооганстанда кырдаал качан бир жаңсыл болгору да белгисиз.
Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы талаш жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Оодо таңкы азаттык эми басма сөз баяндамасын сунуш кылып, Бишкектеги студиябызда Шайлобек Дүшеев, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламат, бүгүн жарык көргөн дело номер жумалыгы. Мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов 207 миллионго жакын сомду мыйзамсыз түрдө Азия Универсал банкына салып, аны айлантып, андан түшкөн акчаны Максим Бакиев экөө чөнтөктөрүнө уруп келгенин, өлкөнүн мурдагы башкы энергетиктеринин бири Сапарбек Балкыбеков менен анын орун басары Пулат Иминов Бишкек жылуулук борборунун акчаларын кантип жеп келгенин тастыктаган макалаларды тартуулады. Булардан тышкары Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин президенти Артур Медетбеков 15 апрель күнү улуттук коопсуздук кызматынын атайын тапшырмасына ылайык Жалалабаттын Тейит айылына барып, ошол кестеги Курманбек жана Жаныш Бакиевтер менен жолугушуу убагында сүйлөшүү учурун айтып берген маегде жарык көрдү. Кыскача токтоло кетели. Ал сүйлөшүүнү эске салган Артур Медетбеков: «Мен Курманбек Бакиевке кайрылып, убактылуу өкмөттүн ага эки баласын, аялын алып өлкөдөн чыгып кетишине жашыл тилке бере тургандыгын жана Жаныш Бакиев курал жарагы менен колго түшүп беришин талап кылгандыгын айттым». Президент Бакиев ойлонуп туруп макул болду. Аңгыча анын телефону шыңгырап, Лукашенкова деп аны менен сүйлөшүп калды. Мен кайрадан Жанышка кайрылып, сен колго түшүп беришиң керек дедим. Жаныш, мен тирүү колго түшпөйм. Эгер түшсөм Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясынын катышуусунда гана түшөм. Болбосо мени элге салып бересиңер. Эл тытып кетет деди. Мен ага баары бир сенин артыңдан сая түшөт, баары бир кармайт, андан көрө түрмөдө олтурганың жакшы деп айттым. Аңгыча Курманбек Бакиев басып келип, албетте ал колго түшүп берет, бирок аны өлтүрбөгүлө деп айтты. Бул бүгүнкү жарык көргөн дело номер кесинен алынган үзүндү гана, толугураак ушул кесиптен окуп алсаңыздар болот. Ал эми Московский комсомолец Кыргызстан кесити аптанын окуясы деген рубриканын алдында Сох анклавындагы 26 майдан башталган талаш тартыштуу окуянын 31 майга чейин кандайча өнүккөнүн баяндаган макалага орун берген. Ушул эле санга эмне себептен Россия, Белоруссия жана Казакстан үйлөнүүсүн кечеңдетип жатат деген ат менен журналист Михаил Ростовскийдин макаласын жарыя кылды. Макаланын бизге тиешелүү бөлүгүнө токтоло кетели. Журналист Ростовский бийлигинен кулаган Курманбек Бакиевти колтугуна каткан Беларусь президенти Александр Лукашенко моралдык саясий жактан бир топ эле канааттанууга ээ болду. Ал Евразистин босогосун Бишкектин жаңы лидерлеринин аттоосуна иш жүзүндө тосмо коюлганга жетишти. Асыресе кыргыз бийлиги легитимдүү болгонго чейин Евразист саммитинин экономикалык жаатындагы чечимдери таанышып чыгуу үчүн Бишкекке жөнөтүлүп турулбайт. Албетте, Беларусь баткасынын Курманбек Бакиевти Бишкектин президенттик сарайына алып келип олтургузуу эми колунан келбей калды. Бирок Роза Отунбаеваны подсоветтик өлкө лидерлеринин жыйындарына катыштырбоо үчүн каршы тураары бышык. Анткен менен Отунбаеваны ритуалдык жактан атайлап басынтууга жасала турган мындай аракеттердин баары символдук гана каш кайтаруу деп жазуу менен, ошондой эле Минск менен Россиянын да мамилеси бир топ татаалдашканын талдоо калган. Кесипте булардан тышкары убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн сынга алган макалалар, кечээ күнү белгиленген бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө арналган Бишкектин айрым жерлериндеги оюн зооктору жазып чыккан. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөз жаңылыктары менен Шайлобек Дүшеев тааныштырды. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Өзбекстан Сох анклавындагы оор согуштук техникаларды алып чыгып кетүүгө макул болду. Ошондой эле Чарвак айылындагы суу менен жолду калыбына келтирет, кошумча чек ара бекеттерин алып салат. Кыргызстан болсо анклавдын айланасындагы талаш чыгарып жаткан жерлерди зым менен тосуп чыкмай болду. Мындай макулдашууга кечээ кыргыз кечээ Фергана облусундагы Водил айрындагы сүйлөшүүлөрдө дүн натыйжасында кабыл алынды мындай чечимдер. Убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев Түркияда иш сапар менен жүрөт. Ооганстанда бүгүн 3 күндүк тынчтык курултайы башталууда. Япониянын өкмөт башчысы Юкио Хатояма кызматынан кетип жатканын жарыялады. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кеңжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн түшкүндө жана кечки Азаттыктан уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.